Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី16ខែមីនាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រាំលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ប្រធានតំណាងអ៊ុយក្រែនលោក Zelensky នឹងធ្វើសន្ទរកថាទៅកាន់សភាសហរដ្ឋអាមេរិកខណៈពេលដែលលោក Biden ប្រកាសផ្ដល់ជំនួយកាន់តែច្រើនថែមទៀតឲ្យអ៊ុយក្រែនមានការផ្ទុះថ្មីៗទៅលើអាគារក្នុងរដ្ឋធានី Kiev ខណៈកងទ័ពរុស្ស៊ីកំពុងបង្កើនការវាយប្រហារសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថាកូរ៉េខាងជើងបរាជ័យក្នុងការបាញ់សាកល្បងមីស៊ីលហើយកំទេចកំទីនៃកំជួយមីស៊ីលនោះធ្លាក់ជិតទីក្រុងព្យុងយ៉ាង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពី74ឆ្នាំមកនេះមន្ត្រីអាត6លើកឡើងថាការទទួលបានយុតិធម៌ពីរឿងសុខវ៉ាន់សាក់សីស្ថិតនៅក្នុងភាពមិនច្បាស់លាស់អញ្ញាធមប្រមានបន្តចាត់វិធានការច្បាប់ទៅលើគឧតកោក្រុមហ៊ុន Nagawel បន្ទាប់ពីការដោះលែងតំណាងសហជីពឲ្យនៅក្រៅឃុំលោកសំរងស៊ីលើកឡើងថានិទានភាពមកដល់ទីបញ្ចប់នៅក្នុងសំណុំរឿងបោកក្របបែក25ឆ្នាំមុនលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដល់លោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky នឹងថ្លែងសន្ទរកថាទៅកាន់សភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃពុធនេះស្របពេលដែលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden ត្រូវគេរំពឹងថានឹងប្រកាសផ្តល់ចំនួន800លានដុល្លារនៅក្នុងជំនួយសន្តិសុខថ្មីមួយហើយរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរបស់អង្គការអូតង់កំពុងជួបប្រជុំនៅក្នុងទីក្រុងប្រូសែលដើម្បីពិភាក្សាពីការពង្រឹងសន្តិសុខរបស់សម្ព័ន្ធមិត្តបន្ទាប់ពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនសន្ទរកថារបស់លោក Zelensky ត្រូវធ្វើឡើងតាមវីដេអូទៅកាន់ពួកសមាជិកសភាអាមេរិកបន្ទាប់ពីសន្ទរកថាស្រដៀងគ្នានេះរបស់លោកទៅកាន់សភាជាន់ទាបរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសសភាកាណាដានិងសភាអឺរ៉ុបក្នុងប្រមាណសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះនៅពេលដែលលោកជំរុញឲ្យមានការគាំទ្រខាងយោធានិងជំនួយមនុស្សធម៌កាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀតមកពីសហគមន៍អន្តរជាតិលោកប្រធានតំណាងបៃដិនមានកម្រងថ្លែងនៅឯសេតវិមានប្រមាណម៉ោងក្រោយមកដើម្បីផ្សព្វផ្សាយជំនួយថ្មីដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលនឹងបង្កើនជំនួយសរុបទាំងអស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍កន្លងមកនេះទៅដល់ចំនួន 2,000 លានដុល្លារលោកប្រធានតំណាងបៃដិនបានប្រាប់ក្រុមនាយកព័ត៌មានការប្រឆាំងអង្គការម្សិលមិញថាការឈ្លានពានរបស់លោកពូទីនប្រឆាំងនឹងអ៊ុយក្រែនបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរួមរងគ្នានៅទូទាំងប្រទេសអាមេរិកលោក Biden មានកម្រោងនឹងចូលរួមសន្និសីទកម្ពុជាជាមួយប្រមុខរដ្ឋផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងទីក្រុងប្រូសែលដែលនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី23ខែមីនាខាងមុខនេះដែលជាគ្រប់រយៈពេល1ខែនៃការចាប់ផ្តើមឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទៅលើអ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីបានបដិសេធអស់រយៈពេលជាច្រើនខែថាខ្លួនគ្មានកម្រោងឈ្លានពានទៅលើអ៊ុយក្រែននោះឡើយអគ្គលេខាធិការអង្គការអូតង់លោក Jens Stoltenberg ដែលបានអំពាវនាវឲ្យមានសន្និសីទកម្ពុជានេះឡើងបានបញ្ជូនសារតាម Twitter ថាសមាជិករបស់សម្ព័ន្ធអាមិត្តនឹងធ្វើសន្ទរកថាអំពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទៅលើអ៊ុយក្រែនការគាំទ្រដ៏ខ្លាំងរបស់យើងដល់អ៊ុយក្រែននិងបន្តពង្រឹងការកម្ចាត់និងការការពារប្រទេសដែលជាសមាជិករបស់អង្គការអូតង់មុនការពិភាក្សាទាំងនោះរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរបស់អង្គការអូតង់នឹងជួបគ្នាដើម្បីអ្វីដែលលោក Stoltenberg បាននិយាយថានឹងខ្លាចជាការពិភាក្សាដ៏សំខាន់ស្ដីពីវិធានការដ៏សុក្រិតដើម្បីពង្រឹងសន្តិសុខរបស់យើងសម្រាប់រយៈពេលយូរឬគ្រប់វិស័យលោកបានប្រាប់ក្រុមនាយកព័ត៌មានថាសកម្មភាពប្រកបដោយសក្តានុពលនោះអាចរួមមានការដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងកាន់តែច្រើនថែមទៀតនៅក្នុងទឹកដីផ្នែកខាងកើតរបស់សម្ព័ន្ធមិត្តរួមជាមួយនឹងការបង្កើនការដាក់ពង្រាយនាវានិងយន្តហោះប្រព័ន្ធការពារកំជួយមីស៊ីលនិងការធ្វើសម្ពាធយោធាទ្រង់ទ្រាយធំកាន់តែញឹកញាប់ឡើងថែមទៀតប្រទេសរុស្ស៊ីបានជំទាស់ប្រឆាំងវត្តមានរបស់អង្គការអូតង់នៅជិតព្រំដែនរបស់ខ្លួនហើយបានសាស្ត្រាចារ្យរកការធានាថាប្រទេសអ៊ុយក្រែននឹងមិនអាចចូលរួមនៅក្នុងអង្គការអូតង់នោះឡើយអង្គការអូតង់ទទូចថាប្រទេសនានាមានសេរីភាពដើម្បីធ្វើការសម្រេចដោយខ្លួនឯងអំពីចំណងតាក់ទងខាងសន្តិសុខរបស់ខ្លួនមានការផ្ទុះជាច្រើនកន្លែងនៅក្នុងរដ្ឋធានីគៀវនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះដោយផ្នែកសេវាសង្គ្រោះបន្ទាន់របស់អ៊ុយក្រែននិយាយថាអាគារលំនៅឋានពីរកន្លែងទទួលរងការខូចខាតហើយមនុស្ស2នាក់រងរបួស នេះបើតាមការដឹងរបស់អ្នកកាសែតនៃទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងគៀវនោះការផ្ទុះនេះកើតមានឡើងខណៈពេលដែលកងទ័ពរុស្ស៊ីកំពុងបង្កើនការវាយប្រហារទៅលើរដ្ឋធានីគៀវរបស់អ៊ុយក្រែនដែលត្រូវបានដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមបំរាមគោចរការប្រយុទ្ធថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញចំពោះអ្វីដែលអភិបាលក្រុងគៀវហៅថាជាពេលវេលាដ៏គ្រោះថ្នាក់និងលំបាកមានការផ្ទុះខ្លាំងៗយ៉ាងតិចណាស់ក៏3ដែរបានត្រូវគេលឺសូរនៅព្រលឹមស្រាងៗនៅថ្ងៃពុធនេះនៅភាគខាងលិចទីក្រុងគៀវហើយផ្សែងខ្មៅខ្មូលខ្មាញ់បានហោះទៅលើអាកាសរូបភាពដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសេវាសង្គ្រោះបន្ទាន់របស់អ៊ុយក្រែនបានបង្ហាញថាផ្នែកខ្លះនៃជ្រុងអាគារខាងលើត្រូវបានបំផ្លាញហើយអាគារផ្សេងទៀតមានស្នាមផ្សែងឆេះរោលដល់ដំបូលនៅផ្នែកខាងលើគេនៅមិនទាន់អាចចូលទៅមើលដល់កន្លែងនោះភ្លាមៗបាននៅឡើយទេពីព្រោះអ្នកកសែតត្រូវបានហាមមិនឲ្យដើរជុំវិញទីក្រុងដោយសារតែបំរាមគោចរដែលត្រូវបានដាក់រហូតដល់ព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សស្អែកនេះទន្ទឹមនឹងនេះដែរមនុស្ស4នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ហើយ40នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារមួយរបស់រុស្ស៊ីដែលធ្វើឲ្យអាគារមួយកន្លែងត្រូវបានឆេះនៅក្នុងសង្កាត់ស្វៀតូស៊ីនស្គីនៅទីក្រុងគៀវកាលពីថ្ងៃអង្គារអាគារជាច្រើនផ្សេងទៀតក៏ទទួលរងការវាយប្រហារផងដែរជិត3សប្តាហ៍បន្ទាប់ពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទៅលើអ៊ុយក្រែនមកកងទ័ពរុស្ស៊ីដែលកំពុងឡោមព័ទ្ធជុំវិញទីក្រុងគៀវក្នុងមុខព្រួញ2នោះបានបង្កើនការវាយប្រហាររបស់ខ្លួនទៅលើទីក្រុងនេះដោយធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនក្នុងទីក្រុងនេះមានការភ័យខ្លាចថាការវាយប្រហារដ៏ពេញទំហឹងមួយអាចនឹងកើតមានឡើងក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះទន្ទឹមនឹងនេះដែរការប្រយុទ្ធគ្នាកំពុងបន្តធ្វើឡើងនៅតាមបណ្ដាទីក្រុងធំៗដូចជាទីក្រុងម៉ារីយ៉ូប៉ូលទីក្រុងខាគីវទីក្រុងមីខូឡៃវនិងតំបន់ទីប្រជុំជនមួយចំនួននៅជ័យរដ្ឋធានីគៀវជាដើមប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះបានព្យាយាមបាញ់សាកល្បងកំជួយមីស៊ីមួយដែលគ្មានអត្តសញ្ញាណច្បាស់លាស់ក៏ប៉ុន្តែហាក់ដូចជាទទួលបរាជ័យចំពោះការបាញ់សាកល្បងនោះនៅក្នុងអ្វីដែលអាចជាការបរាជ័យលើកទី1របស់ខ្លួននៃការបាញ់សាកល្បងមីស៊ីកម្រិតខ្ពស់ក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងទៅនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់កងទ័ពកូរ៉េខាងត្បូងកំជួយមីស៊ីនេះហាក់ដូចជាបរាជ័យបន្ទាប់ពីការបាញ់បង្ហោះភ្លាមៗដែលបានកើតមានឡើងនៅតំបន់ស៊ូណាមជិតប្រទេសនីភុងយ៉ាងនេះបន្ទាប់ការបញ្ជាក់របស់យោធាកូរ៉េខាងត្បូងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានយន្តហោះរបស់កូរ៉េខាងត្បូងបានរាយការណ៍ថាកំជួយមីស៊ីលនោះហាក់ដូចជាបានផ្ទុះឆេះនៅពាក់កណ្ដាលអាកាសបន្ទាប់ពីត្រូវបានបាញ់បង្ហោះបន្តិចមកបណ្ដាញព័ត៌មាន NK News ដែលមានស្ថានភាពក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលកូរ៉េខាងត្បូងដែលមានប្រភពជាច្រើននៅកូរ៉េខាងជើងនោះបានផ្សព្វផ្សាយថាបំណែកតូចៗនៃកំជួយមីស៊ីលនោះបានធ្លាក់ចុះមកក្រោមនៅជិតរដ្ឋធានីភ្យុងយ៉ាងរបស់កូរ៉េខាងជើងហើយបណ្ដាញព័ត៌មានមួយនេះបានយោងទៅលើរូបថតនឹងអ្នកឃើញផ្ទាល់ភ្នែកស្ដីពីការបរាជ័យនៃការបាញ់សាកល្បងនោះគេនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយទេថាតើនេះជាប្រភេទអាវុធអ្វីដែលកូរ៉េខាងជើងកំពុងព្យាយាមបាញ់សាកល្បងនោះកាលពីពីមុនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនក៏បានរាយការណ៍ផងដែរថាកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់កំជួយមីស៊ីលដែលទំនងហាក់ដូចជាមីស៊ីលបាលីស្ទិកក៏ប៉ុន្តែមិនបានរាយការណ៍លម្អិតនោះឡើយសារដ្ឋអាមេរិកបានថ្កោលទោសការបាញ់សាកល្បងរបស់កូរ៉េខាងជើងហើយបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋមួយនេះរក្សានូវការអត់ធ្មត់កុំបង្កអស្ថិរភាពបន្ថែមទៀតសេចក្តីវិមានបានបញ្ជាក់ថាស្វាមីរបស់អនុប្រធានដីអាមេរិកលោក Dag Emhoff ត្រូវបានធ្វើតេស្តរកឃើញវិជ្ជមានឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP អនុប្រធានបដិអាមរេកលោកស្រី Kamala Harris ពុំត្រូវបានរកឃើញថាឆ្លងនោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីបានកាត់បន្ថយកម្មវិធីរបស់លោកស្រីដោយសារតែស្វាមីរបស់លោកស្រីត្រូវបានរកឃើញថាឆ្លងជំងឺ COVID-19 នោះលោកស្រី Harris បានបង្ហាញសារនៅលើទំព័រ Twitter កាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាស្វាមីរបស់លោកស្រីមានសុខភាពល្អជាធម្មតាហើយជាការល្អមួយដែលពួកយើងទាំងពីរនាក់បានចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញនិងវ៉ាក់សាំងដុសជំរុញផងដែរអ្នកនាំពាក្យរបស់អនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកគឺលោកស្រី Sabrina Singh បាននិយាយថាលោកស្រីអនុប្រធានាធិបតីមិនបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីស្ត្រីនិងបុរសទទួលប្រាក់ឈ្នួលស្មើគ្នាឬ Equal Pay Day ដែលបានរៀបចំធ្វើឡើងនៅសេតវិមានការប្រយុទ្ធអង្គការម្សិលមិញជាមួយប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden នោះឡើយដើម្បីជាការប្រុងប្រយ័ត្នទុកជាមុនលោក Biden និងលោកស្រី Harris បានបង្ហាញខ្លួនរួមគ្នាការប្រយុទ្ធថ្ងៃអង្គារហើយបានជួបជាមួយសមាជិកសភាអាមេរិកមួយចំនួននៅក្នុងកម្មវិធីចុះហត្ថលេខាមួយទៅលើវិធានការថវិការបស់រដ្ឋាភិបាលដែលមានទឹកប្រាក់ប្រមាណ 1.5 លានលានដុល្លារ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពី74ឆ្នាំមកនេះមន្ត្រីអាត6លើកឡើងថា ការទទួលបានយុត្តិធម៌ពីរឿងសូកប៉ាន់សាក់សីស្ថិតនៅក្នុងភាពមិនច្បាស់លាស់អញ្ញាធិបតេយ្យមានបន្តចាត់វិធានការច្បាប់លើកូតកោក្រុមហ៊ុនណាការវើលបន្ទាប់ពីការដោះលែងតំណាងសហជីពឲ្យនៅក្រៅឃុំទបអាមេរិកត្រូវបានដាក់ពង្រាយនៅព្រំដែនប៉ូឡូញក្បែរចំនួនក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកនេះនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកសំរងស៊ីលើកឡើងថាវិធានភាពមកដល់ទីបញ្ចប់នៅក្នុងសំណុំរឿងបោកប្រាស់បែក25ឆ្នាំមុនកងកម្លាំងសន្តិសុខមីយ៉ាន់ម៉ារៀបរៀងការដឹកជញ្ជូនជំនួយមនុស្សធម៌ការឈ្លានពានលើអ៊ុយក្រែនធ្វើឲ្យមានការបញ្ចេញមតិដ៏ចម្រូងចម្រាសនៅលើបណ្ដាញសង្គមចិនលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មន្ត្រីនិងអតីតមន្ត្រីអាតហុកមួយចំនួនលើកឡើងថាពួកគេមិនរំពឹងថាទទួលបានយុត្តិធម៌ពីសវនាការនៅសាលាឧទ្ធរណ៍លើសំណុំរឿងសូកប៉ាន់សាក់សីដែលគ្រោងធ្វើនៅថ្ងៃទី25ខែមីនាខាងមុខនោះទេការលើកឡើងយ៉ាងដូច្នេះធ្វើឡើងក្រោយពួកគេដាក់បណ្ដឹងសារទុកទៅសាលាឧទ្ធរណ៍អររយៈពេល74ឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែទើបត្រូវបានតុលាការឧទ្ធរណ៍ប្រកាសបើកសវនាការនៅខែមីនាឆ្នាំ2022នេះកន្លងមកមន្ត្រីអាត់ហុកដែរមានក្តីក្តាំងនៅតុលាការថ្លែងជាញឹកញាប់ថាតាំងពីដើមទីមកពួកគេមិនបានប្រព្រឹត្តកំហុសឲ្យមានការចោទប្រកាន់តាមផ្លូវច្បាប់នោះទេអ្នកនាងកញ្ញាវិជ្ជារីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីនិងអតីតមន្ត្រីអាត់ហុកមួយចំនួនលើកឡើងនៅថ្ងៃពុធនេះថាពួកគេមិនមានក្តីសង្ឃឹមច្រើនក្នុងការទទួលបានយុត្តិធម៌ពីសវនាការជំនុំជម្រះក្តីនៅសាលាឧទ្ធរណ៍លើសំណុំរឿងសូកប៉ាន់សាក់សីដែលពួកគេបានប្តឹងមិនសុខចិត្តនឹងការកាត់ទោសរបស់តុលាការក្រុងភ្នំពេញតាំងពីចុងឆ្នាំ2018នោះទេកាលពីថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022អយ្យការអមសាលាឧទ្ធរភ្នំពេញបានចេញលិខិតអញ្ជើញមេធាវីការពារក្តីឲ្យមន្ត្រីនិងអតីតមន្ត្រីសមាគមអាតហុកឲ្យចូលរួមសវនាការជំនុំជម្រះលើមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកចំនួន4នាក់រួមមានអ្នកស្រីលឹមមូនីលោកនីសុខាលោកណៃវងដានិងលោកយីសុកសានពីបាត់សុកប៉ាន់សាក់សីនៅវេលាម៉ោង8ព្រឹកថ្ងៃទី25ខែមីនាឆ្នាំ2022លោកយីសុកសានមន្ត្រីសមាគមអាតហុកដែលជាមន្ត្រីម្នាក់ស្ថិតក្នុងចំណោម4នាក់ដែលត្រូវបានកោះហៅប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាសំណុំរឿងរបស់លោកមន្ត្រីនិងអតីតមន្ត្រីអាតហុក4រូបផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានអូសបន្លាយជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់ទៅ76ឆ្នាំគឺជារឿងដែលបង្កអំពើអយុត្តិធម៌នឹងការជិះចាប់សម្រាប់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស
មកដល់ថ្ងៃនេះគឺចង់ចូល6ឆ្នាំមកមិនអញ្ចឹងតែទៅខ្ញុំតែ5ឆ្នាំទេហើយទៅនឹកឃើញមកសាលាតើយកមកបើកសាលាការសាដើមឡើងវិញតែយើងប្តឹងព្រាមព្រាមនោះគាត់មិនចាត់ការទេតែគាត់ទុកចោលអញ្ចឹងទៅហើយគាត់បែរមកធ្វើអញ្ចឹងវាហាក់ដូចជាយកមនុស្សដែលអត់មានទុះយកទៅកាត់ទុះលេងសើចអញ្ចឹងណានេះជាការសឹកផងខ្ញុំជាការយល់ឃើញផងខ្ញុំទៅធ្វើឲ្យមនុស្សនឹងទៅជួចចាប់តែគ្មានកំហុសហើយជួចចាប់កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរ
លោកបន្ថែមថាលោកមិនមានជំនឿលើសវនាការរបស់សាលាឧទ្ធរណ៍ថាអាចផ្ដល់យុត្តិធម៌លើលោកនឹងជនរងគ្រោះដទៃទៀតនោះទេ
តែពេលដែលកាត់ទុះខ្ញុំឲ្យជាប់ទុះ5ឆ្នាំហើយអនុវត្តទុះ14ខែមួយថ្ងៃហើយសល់ប្រហែលជាជួខ្ញុំបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងចំពោះទៅនឹងសាលក្រមរបស់សាលាដំបងរួចបាត់ទៅហើយតែថាខ្ញុំគិតថាខ្លួនខ្ញុំគ្មានទុះទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ចង់បើកសវនាការឬមួយក៏ចង់បើកសវនាការអានោះជាឆន្ទៈសុទ្ធផងគាត់ខ្ញុំមិនចំទាស់ទេប៉ុន្តែគាត់ថាខ្ញុំថាខ្ញុំអត់សូវមានជំនឿយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនដែលជាប់ពីសារុចាំដែរ
ចំណែកលោកណៃវងដាអតីតមន្ត្រីអាតហុកលើកឡើងដែរថាលោកមិនរំពឹងថាការជំនុំជម្រះនៅសាលាឧទ្ធរនៅថ្ងៃទី25ខែមីនាខាងមុខនេះនឹងមានអ្វីថ្មីសម្រាប់សំណុំរឿងរបស់មន្ត្រីនិងអតីតមន្ត្រីអាតហុកទាំង5រូបនោះទេ
ពូគិតថាលទ្ធផលនឹងគឺគាត់អាចនឹងរក្សាសាលក្រមឬក៏សេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាដំបូងនោះនៅដដែលណាมันមានអីលើសនឹងទេនេះជាការគិតរបស់ពូនោះបើសិនជាមានការទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ហើយមានការប៉ះប៉ូវសងវិញនោះជារឿងអភូតហេតុមួយដែលកើតឡើងហើយវាមិនអាចកើតឡើងរបៀបហ្នឹងទេណា
បើតាមលោកណៃវងដាសវនាការខាងមុខនេះគឺគ្រាន់តែចង់ធ្វើឡើងដើម្បីបង្ហាញថាតុលាការកំពុងយកចិត្តទុកដាក់លើសំណុំរឿងដែលកកស្ទះនិងគ្រាន់តែធ្វើឡើងដើម្បីបង្វែរស្ថានភាពពលគឺធ្វើឲ្យអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងផ្សេងទៀតរវល់ហើយមិនសូវបានយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតប៉ុណ្ណោះពាក់ព័ន្ធនឹងការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីអាតហុកនេះអ្នកស្រីស្រេងសូយ៉េតអ្នកនាំពាក្យសាលាឧទ្ធរសូមបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយដោយថាអ្នកស្រីទទួលបន្ទុកផ្នែកសំណុំរឿងរដ្ឋបាលដែលមិនទាន់ដល់ដៃចៅក្រមប៉ុណ្ណោះចំណែកនីតិវិធីកាត់ក្តីគឺជាការទទួលបន្ទុករបស់លោកប្លង់សំណាង VOA មិនអាចតាក់ទងលោកប្លង់សំណាង អ្នកនាំពាក្យមួយរូបទៀតរបស់សាលាឧទ្ធរបានទេនៅថ្ងៃពុធនេះកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2018សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានកាត់ទោសមន្ត្រីនិងអតីតមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្ស5រូបរបស់សមាគមអាតហុកម្នាក់ម្នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន5ឆ្នាំពីបទសូកប៉ាន់សាក់សីនិងសំគំនិតសូកប៉ាន់សាក់សីក្នុងសំណុំរឿងអាស្រ័យស្នេហារបស់លោកកឹមសុខាមេបកប្រឆាំងជាមួយនាងខំចន្ទរាទីហៅស្រីមុំអ្នកទាំង5រូបរួមមានលោកនីសុខាលោកយីសុកសានលោកណៃវងដានិងអ្នកស្រីលឹមមូនីជាមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃសមាគមអាតហុកនិងលោកនីចារិយាអគ្គលេខាធិការរងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងជាអតីតមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកនៅថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ2018អ្នកទាំង5រូបបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្តឹងឧទ្ធរដោយមិនសុខចិត្តទៅនឹងការសម្រេចរបស់សាលាដំបងដែលបានផ្ដន្ទាទោសពួកគេដាក់ពន្ធនាគារម្នាក់ៗចំនួន5ឆ្នាំដោយត្រូវអនុវត្តក្នុងពន្ធនាគាររយៈពេល14ខែនិងសល់ប៉ុន្មានជួបពិបត្តិសុបិនសាស័យលោកសង្សានករុណាអ្នកនាំពាក្យសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលើកឡើងថាការកាត់ទោសមន្ត្រីនិងអតីតមន្ត្រីអាតហុកទាំង5រូបឲ្យជាប់ពន្ធនាគារនិងការបន្តអូសបន្លាយការជំនុំជម្រះអស់រយៈពេល74ឆ្នាំនេះគឺជារឿងអយុត្តិធម៌និងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពួកគាត់យ៉ាងខ្លាំងលោកបន្ថែមថាពួកគេមិនបានប្រព្រឹត្តកំហុសដោយការចោទប្រកាន់របស់តុលាការនោះទេដូច្នេះលោករំពឹងថាសាលាឧទ្ធរណ៍នឹងផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់មន្ត្រីនិងអតីតមន្ត្រីអាតហុកទាំង5រូបឡើងវិញ
ដោយសារតែក្នុងស្ថានភាពនៃប្រទេសកម្ពុជាដែលកំពុងរងការដាក់សម្ពាធនានាទៅលើបញ្ហាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហើយនិងការធ្លាក់ចុះនៃប្រជាធិបតេយ្យករណីនេះក៏ជាផ្នែកមួយដែរបើសិនជាតុលាការបានផ្ដល់យុត្តិធម៌និងផ្ដល់នូវតម្លៃនិងកិត្តិយសត្រឡប់មកដល់ពួកគាត់វិញដែលជាការប្តឹងទាមទាររបស់គាត់ដោយសារតែការសម្រេចរបស់សាលាដំបងទាំងយុត្តិធម៌
មន្ត្រីនិងអតីតមន្ត្រីសមាគមអាតហុកទាំង5រូបដែលជាប់ចោតពីបទសូកប៉ាន់សាក់សីនិងសំគំនិតសូកប៉ាន់សាក់សីក្នុងសំណុំរឿងអាស្រ័យស្នេហាគួរឲ្យមន្ទិលរបស់អ្នកនយោបាយគណបកប្រឆាំងនោះត្រូវបានចាប់ខ្លួនយកទៅឃុំក្នុងពន្ធនាគារកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2016ពួកគេត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំកាលពីចុងខែមិថុនាឆ្នាំ2017បន្ទាប់ពីតុលាការឃុំខ្លួនពួកគេក្នុងពន្ធនាគារអស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាការដោះលែងអ្នកទាំង5ធ្វើឡើងក្រោយពីមានការរិះគន់ពីក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សក្នុងស្រុកនិងក្រៅប្រទេសផងដែររាយការណ៍ប្រតិធាននីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជការ VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
អាញាធរកម្ពុជាប្រកាសបន្តរដ្ឋបិទការប្រមូលផ្ដុំរបស់គឧតកោក្រុមហ៊ុន NagaWorld ដោយយោងលើហេតុផលដែលមានជាប់ទាក់ទងនឹងការបង្ការការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បើទោះបីជាមានការដោះលែងតំណែងសហជីពរបស់ពួកគេយ៉ាងហោចណាស់8នាក់ឲ្យបាននៅក្រៅឃុំនាពេលថ្មីៗនេះលោកនំសុភ័ក្របញ្ញារីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈវិវាទការងារនៅមិនទាន់ត្រូវបានដោះស្រាយនៅក្រុមហ៊ុន NagaWorldរដ្ឋាភិបាលប្រកាសមិនអនុញ្ញាតឲ្យគឧតកោជាកម្មករនិយោជិតឬអតីតបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនដែលធ្វើប្រតិបត្តិការកាស៊ីណូក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញធ្វើការតវ៉ាទ្រង់ទ្រីធំបើទោះបីមានការដោះលែងតំណែងសហជីពយ៉ាងហោចណាស់8នាក់ឲ្យនៅក្រៅឃុំកាលពីពេលថ្មីៗនេះកាលពីថ្ងៃអង្គាររដ្ឋាភិបាលបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយបញ្ជាក់ជាថ្មីអំពីកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនៅក្នុងការដោះស្រាយវិវាទការងាររវាងក្រុមហ៊ុន NagaWorld និងគណៈកម្មការនយោបាយចិត្តរបស់ក្រុមហ៊ុននេះដែលបានអូសបន្លាយពេលជាង1ឆ្នាំមកហើយក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានលើកឡើងថាគណៈក្រសួងការងារគ្រប់គ្រងសិទ្ធិស្របច្បាប់ក្នុងការធ្វើកោតកម្មក្រសួងនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធមិនអនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គលិកដែលមិនពេញចិត្តធ្វើការប្រមូលផ្ដុំទ្រង់ទ្រីធំក្នុងកលតិសៈនេះឡើយដោយសារភាពចាំបាច់នៃការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 និងរក្សាសុវត្ថិភាពដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលអ្នកដែលនៅទទួលធ្វើការប្រមូលផ្ដុំដើម្បីបង្ហាញការទៀមទារបស់ពួកគេចំពោះក្រុមហ៊ុន NagaWorld គឺនឹងត្រូវចាត់ទុកថាបានបំពានគោលនយោបាយតឹងរឹងរបស់ក្រសួងនិងបទបញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺ COVID-19 ហើយក៏នឹងត្រូវបណ្ដឹងចេញពីការងារដោយសន្តិវិធីនិងគ្មានការទូទាត់ផលប្រយោជន៍ផ្សេងៗនោះឡើយយ៉ាងណាក្តីគឧតកោនៅក្រុមហ៊ុន NagaWorld មួយចំនួនបានបន្តការពីភាពស្របច្បាប់របស់ផងខ្លួនក្នុងការចេញតវ៉ាដោយសន្តិវិធី ជាមួយក្រុមហ៊ុនកាពីពេលកន្លងមកដើម្បីរកច្រកដោះស្រាយវិវាទការងារដែលផ្ដើមចេញពីការបណ្ដេញបុគ្គលិកចេញពីការងាររាប់រយនាក់ទាំងបង្ខំកាលពីឆ្នាំមុនអ្នកស្រីណប់តិតបូរវីអាយុ39ឆ្នាំបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថារាល់មុនពេលចេញធ្វើកតកម្មគឺកតកតែងគោរពតាមគោលការណ៍ណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដូចជាការធ្វើសម្ណាក់និងការធ្វើចតាលិខិតជាដើមប៉ុន្តែអាជ្ញាធរនៅតែបន្តបង្ក្រាបតាមរយៈការចាប់បញ្ជូនក្រុមកូតកោទៅមណ្ឌលចតាលិខិតជាបន្តបន្ទាប់បើទោះបីក្នុងករណីខ្លះកូតកោមិនបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាដើម្បីធ្វើការតវ៉ានោះទេអ្នកស្រីបានបន្តថាគណៈតុលាការបានដោះលែងតំណែងសហជីពឲ្យនៅក្រៅឃុំការធ្វើកូតកម្មតាមរយៈការប្រមូលផ្ដុំគឺមានសារៈសំខាន់ដើម្បីបង្ហាញស្មារតីរួបរวมគ្នានៅក្នុងការទៀមទាស្វែងរកដំណោះស្រាយរបស់ក្រុមកោតក្រនិងជាការជំរុញឲ្យក្រសួងការងារបង្ហាញឆន្ទៈពិតប្រាកដនៅក្នុងការដោះស្រាយវិវាទដែលបានផ្ទុះឡើងតាំងពីអំឡុងខែមេសាឆ្នាំ2021អ្នកស្រីបានប្រាប់ VOA ថា
ជាក់ស្ដែងបើដោះលែងខាងតំណែងកោតក្រអស់ហើយសូមកុំដាក់សម្ពាធនិងដាក់លំហាត់របស់គាត់ព្រោះដោយសារបើសិនជាខាងក្រសួងគាត់មានចេតនាក្នុងការដោះស្រាយបញ្ចប់វិវាទនេះរឿងវាងាយស្រួលទេមិនមែនដោះលែងតំណែងហើយដាក់លក្ខខណ្ឌនិងដាក់សម្ពាធឲ្យអ្នកដែលមានឈ្មោះកាត់រងចាំការធ្វើកុតកម្មហើយចំណែកឯអ្នកដែលមានឈ្មោះធ្វើការឲ្យត្រឡប់ទៅធ្វើការវិញអញ្ចឹងវិវាទហ្នឹងមានន័យថាវាអត់ទាន់បានបញ្ចប់នៅឡើយទេ
ការដោះលែងថ្នាក់ដឹកនាំនិងសកម្មជនសហជីពត្រទ្រង់សិទ្ធិការងារបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុន Nagavel ចំនួន8អ្នកខាងលើកើតមានឡើងទន្ទឹមគ្នានឹងពេលដែលអង្គការសហជីពថ្មីមួយគឺសហជីពសិទ្ធិនិងប្រយោជន៍រួមនៃបុគ្គលិក Nagavel ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្រុមហ៊ុននិងត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការដោយក្រសួងការងារផងដែរអ្នកស្រីបូរ៉ាវីក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ថាសហជីពថ្មីត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងចេតនារំលោភសិទ្ធិការងារកម្មករគណៈវិវាទមិនត្រូវបានដោះស្រាយរួចរាល់និងថាសហជីពថ្មីនោះនឹងត្រូវប្រើជាឧបករណ៍ដើម្បីបញ្ចប់កិច្ចសន្យារបស់សហជីពចាស់កតិកម្មរបស់កម្មករនិយោជិតឬអតីតបុគ្គលិកនៅក្រុមហ៊ុន Nagavel បានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃទី18ខែធ្នូឆ្នាំ2021ដើម្បីទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនទទួលដោះស្រាយបញ្ហាមួយចំនួនដែលពួកគេចាត់ទុកថាជាការរំលោភសិទ្ធិការងារពីសំណាក់ថៅកែក្រុមហ៊ុននិងទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនទទួលយកកម្មករនិយោជិតចំនួន365នាក់ក្នុងចំណោមកម្មករនិយោជិតជាង 1,300 នាក់ដែលត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការងាររួមគ្នាដោយបង្ខំតាំងពីខែមេសាឆ្នាំ2021កម្មករនិយោជិតចំនួន365នាក់នោះគឺភាគច្រើនជាថ្នាក់ដឹកនាំសកម្មជននិងសមាជិកសហជីពត្រង់សិទ្ធិការងារបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុន Nagavel ដែលជាសហជីពចាស់នៅក្រុមហ៊ុន VA មិនអាចសុំការអធិប្បាយបន្ថែមពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារលោកហេងសួរនៅឡើយទេនៅថ្ងៃពុធនេះដែល like នៅក្នុងសារបង្ហោះលើទំព័រ Facebook កាលពីថ្ងៃអង្គាររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសောខេងបានលើកឡើងថាលោកបានពិភាក្សាពីវិវាទការងារនៅក្រុមហ៊ុន Nagavel នៅក្នុងជំនួបមួយតាមប្រព័ន្ធ online កាលពីពេលថ្មីៗនេះជាមួយលោកវិធិតមុនតាបនអ្នកនាយកពិសេសទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាតាមទំព័រ Facebook របស់លោកសောខេងរដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃរូបនេះបន្តជំរុញឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធប្រកាន់យកការចរចាដើម្បីឈានទៅរកដំណោះស្រាយបញ្ចប់ចំនួនគណៈមានការដោះលែងអ្នកពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនឲ្យនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នរួចទៅហើយសាលាដំបងនីតិនីភ្នំពេញបានដោះលែងថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពនិងសកម្មជនសហជីពត្រទ្រង់សិទ្ធិការងារបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុន Nagavel ចំនួន8នាក់ឲ្យនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នបន្ទាប់ពីពួកគេជាប់ក្នុងពន្ធនាគារអស់រយៈពេល3ខែពីបទញុយញងនិងបានធ្វើកិច្ចសន្យាជាមួយក្រសួងការងារដោយសន្យាថានឹងមិនមានការប្រមូលផ្ដុំធ្វើកតិកម្មឬតវ៉ាណាមួយនោះទេនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកខ្លមឺសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do លោកអំសំអាតបានឲ្យដឹងថាបើសិនជាអាជ្ញាធរនិងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធនៅតែមានភាពយឺតយ៉ាវនៅក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយជូនក្រុមកតិកោចំនួនការងារនឹងនៅតែបន្តអូសបន្លាយគណៈការប្រមូលផ្ដុំតវ៉ានឹងអាចកើតមានឡើងជាថ្មីក្នុងករណីមានការគោរពវិធានការសុខាភិបាលត្រឹមត្រូវលោកបានថ្លែងថា
តែបើសិនជាយឺតយ៉ាវនឹងអូសបន្លាយនៅក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយឬវិធានការនេះអានេះខ្ញុំគិតថាហាមឃាត់មិនបានទេទាក់ទងនឹងបញ្ហាកូវីដ-19ទោះបីជាបរិបទនៃកូវីដ-19 នេះក៏ដោយក៏ច្បាប់មិនអាចមិនមានការហាមឃាត់ដែរព្រោះការធ្វើកូវីដ-19ដោយស្របច្បាប់ហើយដោយរក្សាគម្លាត សង្គមឬគោរពតាមគោលការណ៍នៃវិធានការសុខាភិបាលអាហ្នឹងគឺអាចធ្វើបានហើយ
លោកបានបន្តថាការចាត់ចំណាត់ការតាមរូបភាពផ្សេងផ្សេងមកលើក្រុមកោតក្រមិនបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍នៅក្នុងការដោះស្រាយវិវាទនោះទេនឹងថាដំណោះស្រាយល្អគឺការចរចាដោយសន្តិវិធីដើម្បីបញ្ចប់វិវាទការងារនិងការទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់មកលើតំណាងសហជីពកម្មករនិយោជិតក្រុមហ៊ុន Nagavel ពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្កើតសហជីពថ្មីប្រចាំក្រុមហ៊ុន Nagavel មន្ត្រីផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះលើកឡើងថាសិទ្ធិក្នុងការបង្កើតសហជីពជាសិទ្ធិស្របច្បាប់យ៉ាងណាក្តីលោកថាការបង្កើតសហជីពថ្មីក្នុងបរិបទខាងលើនេះគឺមិនស័ក្តិសមនឹងស្ថានភាពនាពេលបច្ចុប្បន្ននោះទេព្រោះនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Nagavel គួរតែមានការទុកឱកាសដោះស្រាយវិវាទការងារដែលកំពុងមានជាមុនសិនមុនពេលបង្កើតសហជីពមួយថ្មីឡើងមកនោះយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលខាងលើគឺត្រឹមថ្ងៃទី15ខែមីនាឆ្នាំ2022អតីតបុគ្គលិក Nagavel ចំនួន153នាក់ក្នុងចំណោម373នាក់ដែលបានធ្វើកតកម្មតបាការពីពេលកន្លងមកបានយល់ព្រមទទួលយកការទូទាត់ប្រាក់បំណាច់បញ្ចប់កិច្ចសន្យាការងារជាមួយក្រុមហ៊ុនដែលធ្វើឲ្យអតីតបុគ្គលិកមិនព្រមទទួលសំណងនៅសល់ត្រឹម220នាក់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
កងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានដាក់ពង្រាយនៅតាមព្រៃក្នុងតំបន់ភ្នំនៅភាគខាងកើតប្រទេសប៉ូឡូញដែលមានចម្ងាយតែប្រមាណគីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះពីព្រំដែនអ៊ុយក្រែនការនេះបានដាក់ឲ្យពួកគេស្ថិតក្នុងរយៈចម្ងាយដ៏ជិតមួយទៅនឹងកន្លែងដែលរងការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់រុស្ស៊ីនាពេលថ្មីៗនេះនៅភាគខាងលិចអ៊ុយក្រែនការនេះក៏នឹងដាក់ឲ្យពួកគេជាគោលដៅនៃការវាយប្រហារមួយផងដែរប្រសិនបើអង្គការអូតង់ចូលពាក់ព័ន្ធនឹងសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះលោក Henry Richwell រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីភូមិ Alamo នៃប្រទេសប៉ូឡូញហើយលោកចាប់ចិត្រាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កងពលទ័ពអាកាសអាមេរិកលេខ82កំពុងធ្វើដំណើរនៅក្នុងព្រៃ Alamo នៃភ្នំ Carpathian ក្នុងប្រទេសប៉ូឡូញពួកគេគឺជាផ្នែកមួយនៃការដាក់ពង្រាយទ័ពអាមេរិក 5,000 នាក់ដែលបានបញ្ជូនទៅកាន់ប៉ូឡូញក្នុងសប្តាហ៍ថ្មីនេះនេះជាចំនួនកងទ័ពបន្ថែមលើកងកម្លាំងយោធាអាមេរិក 4,000 នាក់ដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសប៉ូឡូញរួចហើយអង្គការអូតង់កំពុងផ្ញើសារមួយថាគេនឹងការពារទឹកដីសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ពួកគេគ្រប់ចំអាមទាំងអស
់ The Ukrainian border is just a few hundred
ព្រំដែនអ៊ុយក្រែនមានចម្ងាយតែ 200-300 ម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះតាមផ្លូវលំតូចនេះស្របពេលដែលទាហានអាមេរិកធ្វើសកម្មភាពយោធាក្នុងតំបន់ព្រៃភ្នំប្រទេសប៉ូឡូញនេះទាហានរុស្ស៊ីកំពុងវាយប្រហារតាមអាកាសនៅលើទីតាំងក្នុងអ៊ុយក្រែនក្បែរព្រំដែនទាំងនេះគេមានក្តីបារម្ភពីការប៉ះទង្គិចគ្នាដោយចៃដន្យណាមួយរវាងយោធាអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីប្រព័ន្ធតាក់ទងបន្ទាន់ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីជៀសវាងនៅហេតុការណ៍នេះប៉ុន្តែក៏មានក្តីកង្វល់ផងដែរថាកងទ័ពអូតង់នៅភាគខាងកើតអឺរ៉ុបអាចខ្លាចជាគោលដៅវាយប្រហារក្នុងករណីដែលមានភាពតានតឹងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin កាលពីខែមុនបានប្រមានប្រើកម្លាំងនុយក្លេអ៊ែរដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីដែលលោកពលរដ្ឋថាជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយកក្លឿនរបស់អង្គការអូតង់អ្នកស្រី Constance Stelzenmüller អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅវិទ្យាស្ថាន Brookings ថ្លែងថា
NATO still is saying that it will not intervene on Ukrainian territory but increasingly western weapons are flowing into Ukraine
អង្គការអូតង់នៅតែនិយាយថាខ្លួនមិនចូលអន្តរាគមន៍ក្នុងទឹកដីអ៊ុយក្រែនទេប៉ុន្តែជំនួយអាវុធរបស់ប្រចាំប្រទេសកំពុងទៅបានផ្ដល់ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនតាមប្រទេសសមាជិកអូតង់ហើយវាអាចទៅរួចដែលលោកពូទីនមើលឃើញការជួយនេះថាជាការចូលរួមរបស់អូតង់ក្នុងការប្រយុទ្ធហើយហើយយើងក៏មិនបានផ្ញើសារដោយប្រយ័ត្នអំពីជំនួយយោធាទាំងនេះដែរការពិភាក្សាគ្នាទោះក្នុងកម្រិតណាមួយក្តីគឺផ្ដោតទៅលើថាតើលោកពូទីនអាចហ៊ានប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរប្រឆាំងកងកម្លាំងអូតង់នៅក្នុងទឹកដីអូតង់ឬក៏អត់បើលោកហ៊ានពិភពលោកនឹងផ្លាស់ប្ដូរ
ក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តអូតង់មិនត្រូវឲ្យលោកពូទីនរួចខ្លួនពីការគម្រាមប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនោះឡើយនេះបើតាមលោក Fabrice Pontier ដែលជាអតីតប្រធានផែនការនយោបាយរបស់អូតង់លោក Fabrice Pontier អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅវិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រថ្លែងថា
What will stop Putin from doing the same next time?
តើអ្វីអាចបញ្ឈប់លោក Putin មិនឲ្យគម្រាមប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទៀតហើយអាចលើសម្ព័ន្ធមិត្តអូតង់ផងនោះ
អង្គការអូតង់បាននិយាយជាច្រើនលើកហើយថាខ្លួននឹងមិនចូលពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់ជាមួយចំនួននៅអ៊ុយក្រែននោះឡើយលោក Pontier ថាសម្ព័ន្ធមិត្តគួរធ្វើច្រើនជាងនេះ
Are we fully aware of the danger of not doing anything?
តើយើងដឹងច្បាស់ឬនៅពីគ្រោះថ្នាក់ពីការមិនធ្វើអ្វីសោះបើខ្ញុំមើលពីប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីៗនេះវាជាហានិភ័យមួយដោយនៅស្ងៀមមិនធ្វើអ្វីដែលគ្រាន់តែស្រែកថាយើងគ្រប់គ្រងសម្ព័ន្ធមិត្តក៏ប៉ុន្តែបេសកកម្មរបស់យើងបញ្ចប់នៅត្រឹមព្រំដែនអូតង់ខ្ញុំគិតថាហានិភ័យនេះមិនអាចទទួលយកបានទៀតនោះឡើយ
ព្រំដែនអ៊ុយក្រែនជាមួយប៉ូឡូញបានក្លាយជាច្រកដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនដែលរត់គេចពីចំនួនប៉ុន្តែវាក៏កំពុងក្លាយជាព្រំដែនយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់មួយដែលជាច្រកផ្លូវសម្រាប់សភាវុធរបស់អង្គការអូតង់ចូលទៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយក៏អាចក្លាយជាចំណុចក្តៅដ៏សំខាន់ក្នុងពេលអនាគតដែរ
For decades Ukraine has acted as an effective
អរិយ៍ពេលជាច្រើនទសវត្សហើយអ៊ុយក្រែនបានក្លាយជាតំបន់ទ្រនាប់រវាងអូតង់និងរុស្ស៊ីប៉ុន្តែបើរុស្ស៊ីក្តៅក្តាប់អ៊ុយក្រែនទាំងស្រុងនោះវាមានកន្លែងតិចតួចប៉ុណ្ណោះដែលខណ្ឌចែករវាងកងទ័ពអូតង់និងរុស្ស៊ីនៅទីនេះគ្មានរបងព្រំដែនទេមានតែភ្នំនិងព្រៃតែប៉ុណ្ណោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកសំរងស៊ីលើកឡើងថាពីទនភាពមកដល់ទីបញ្ចប់នៅក្នុងសំណុំរឿងបោកគ្រាប់បែក25ឆ្នាំមុនកងកម្លាំងសន្តិសុខមីយ៉ាន់ម៉ារៀបរៀងការដឹកជញ្ជូនជំនួយមនុស្សធម៌ការឈានពានលើអ៊ុយក្រែនធ្វើឲ្យមានការបញ្ចេញមតិដ៏ចម្រូងចម្រាសនៅលើបណ្ដាញសង្គមចិនតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅចៅក្រមតុលាការបារាំងបានបញ្ជាឲ្យអតីតមេកងអង្គរៈពីររូបរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ុយពិសិដ្ឋនិងលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងឲ្យចូលរួមសវនាការលើទួលនីតិរបស់ពួកគេក្នុងការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកដៃកាលពីខែមីនាឆ្នាំ1997ដែលបានសម្លាប់មនុស្ស16នាក់និងរងរបួសជាង100នាក់ក្នុងនោះមានលោកសំរងស៊ីដែលពេលនោះជាប្រធានគណៈបកជាតិខ្មែរទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបារាំងបានរាយការណ៍ថាចៅក្រមសាប៊ីនខារីសបានសម្រេចថាលោកហ៊ុយពិសិដ្ឋនិងលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងអតីតប្រធាននិងជាអនុប្រធានកងអង្គរៈរបស់លោកហ៊ុនសែនត្រូវចូលសវនាការដោយផ្អែកលើការសន្និដ្ឋានជាងឯកច្ឆន្ទនៃការស៊ើបអង្កេតរបស់ការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សលោកឧត្តមសេនីយ៍ទាំងពីរនេះប្រឈមមុខនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទសំគំនិតក្នុងអំពើឃាតកម្មនេះបយងតាមដីការរបស់ចៅក្រមចុះថ្ងៃទី30ខែធ្នូឆ្នាំមុនប៉ុន្តែមិនទាន់មានថ្ងៃកំណត់សម្រាប់ការកាត់ទោសនៅឡើយទេលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA បានសម្ភាសន៍លោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសម្រាប់កម្មវិធីប្រភពច្បាស់ការ Primary Sources ដូចតទៅ
ខ្ញុំពាក់ព័ន្ធនឹងការបោកប្រាស់នៅមុខរដ្ឋសភាកាលពី25ឆ្នាំមុនបាទដោយពិតទៅខ្ញុំសម្ភាសន៍លោកស្ទើរតែរាល់ឆ្នាំនៅពេលដែលខួបមកដល់ឥឡូវនេះខួបនៅពេលនេះគឺលើកទី25ឆ្នាំហើយនៃការបោកក្របបែកហើយខ្ញុំឃើញមានការវិវត្តខ្លះខ្លះពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនេះដូច្នេះលោកសំរងស៊ីអាចបញ្ជាក់ជូនប្រិមិត្តរបស់ VOA ក៏ដូចជាអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់លោកឲ្យបានជ្រាបខ្លះបានទេថាតើការខិតខំប្រឹងប្រែងស្វែងរកយុត្តិធម៌របស់លោកក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំនេះដល់ដំណាក់កាលណាហើយបាទ
មានការវិវត្តមិនមែនមានការវិវត្តខ្លះខ្លះគ្រាន់តែខ្លះខ្លះដូចលោកទុំសីបានមានប្រសាសន៍អម្បាញ់ទេការវិវត្តដ៏មានសារៈសំខាន់ការវិវត្តធំមែនទែនគឺនីតិរដ្ឋត្រូវបានបញ្ចប់ប្រជារាស្ត្រខ្មែររងគ្រោះរាប់សិបឆ្នាំរងគ្រោះដោយសារវិនីតិរដ្ឋនីតិរដ្ឋនេះគឺទម្លាប់អាក្រក់ដែលអ្នកមានអំណាចហើយជួនកាលមានអំណាចហើយមានលុយទៀតធ្វើអ្វីតាមចិត្តធ្វើបាបគេតាមចិត្តសម្លាប់គេបានតាមចិត្តมันដែលមានទោសរួចផុតពីទោសជានិច្ចហ្នឹងហើយគេហៅថានិតនភាពអញ្ចឹងហើយបានយើងទៀមទាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យអ្នកស្រឡាញ់យុត្តិធម៌ទៀមទាឲ្យមានការបញ្ចប់និតនភាពឲ្យអ្នកដែលទទួលដូចថាធ្វើខុសដែលបានសម្លាប់គេនិយាយឲ្យចំចាស់ពីការគប់ក្របបែកអ្នកដែលបានសម្លាប់គេត្រូវតែទទួលទោសទោះជាខ្លួនមានអំណាចដល់ណាមានតំណែងដល់ណាត្រូវតែទទួលទោសតាមច្បាប់នឹងហើយដែលហៅថាយុត្តិធម៌នឹងហើយដែលហៅថាការបញ្ចប់នីតិរដ្ឋភាពឥឡូវនេះការរំលឹកខួបឆ្នាំទី25នៅថ្ងៃ30មីនាឆ្នាំ2022នេះគឺជាខួបទី25 នៃការគប់គ្រាប់បែកសោនាដកម្មនៅទីក្រុងភ្នំពេញថ្ងៃ30មីនាដែរតែឆ្នាំ1997ការវិវត្តដ៏ធំនេះគឺតឡាការបារាំងបានចេញមុខហើយរកឃើញអ្នកដែលបានអនុវត្តអ្នកដែលបានសម្លាប់គេនៅថ្ងៃ30មីនា1997នោះពីមុនមិនទាន់មានតឡាការណាដែលចេញមុខរកយុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះទេហើយក៏រំពឹងលើតឡាការប្រទេសកម្ពុជាតឡាការទីក្រុងភ្នំពេញសប្តាហ៍នេះជាតឡាការអាយ៉ងតឡាការតេឡេតឡាការធ្វើបាបប្រជារាស្ត្រសម្លាប់ជនស្រុកត្រង់លួចប្លន់ដីធ្លីគេមិនដែលដោះស្រាយវិបត្តិទាំងនោះហើយជួនកាលមិនដែលរកដោះស្រាយឃាតកម្មរកមុខឃាតករឲ្យឃើញហើយតែលើកនេះចាប់ពីឆ្នាំ2022នេះទៅគឺមានការតាមចាប់តាមបញ្ជាតារាការបារាំងដែលជាតារាការឯករាជ្យហើយខ្ញុំបានប្តឹងទៅចំពោះមុខតារាការបារាំងនេះពីព្រោះខ្ញុំមានសញ្ជាតិបារាំងផងដែរបើមានសញ្ជាតិតែខ្មែរមួយគេអត់យកចិត្តទុកដាក់គេថានឹងរឿងខ្មែរអ្នកឯងធ្វើអីធ្វើទៅស្រុកអ្នកឯងរឿងតារាការអ្នកឯងប៉ុន្តែខ្ញុំមានសញ្ជាតិបារាំងខ្ញុំបានប្តឹងទៅតារាការបារាំងថាអស់លោកចៅក្រមនៅប្រទេសបារាំងត្រូវតែរកយុត្តិធម៌ឲ្យខ្ញុំខ្ញុំមានសញ្ជាតិបារាំងដែរទន្ទឹមនឹងសញ្ជាតិខ្មែររបស់ខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំនៅស្រុកខ្មែរមានគេតាមទីប៉ុនប៉ោងសម្រាប់ខ្ញុំហើយសម្រាប់ខ្ញុំមិនបានទៅសម្លាប់អ្នកស្លូតត្រង់នៅជុំវិញខ្ញុំយ៉ាងតិច16នាក់ត្រូវស្លាប់ដោយក្នុងការគប់ក្របបែកនេះហើយអ្នកស្លូតត្រង់ចំនួនជាង100នាក់ទៀតត្រូវរបួសធ្ងន់អញ្ចឹងតារាការបារាំងគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់គេត្រូវរកយុត្តិធម៌ឲ្យខ្ញុំពីព្រោះការប៉ុនប៉ងសម្លាប់ទោះជាខ្ញុំមិនស្លាប់ក៏ការប៉ុនប៉ងសម្លាប់ក៏ជាបទអក្រិតដែរហើយអ្នកដែលប៉ុនប៉ងសម្លាប់ខ្ញុំគឺមានទោសដោយជនអូត្រិតណាដែលបានសម្លាប់អ្នកស្លូតត្រង់ទោះជាមិនមែនខ្ញុំក៏ដោយអញ្ចឹងបានគេស៊ើបអង្កេតយូរ25ឆ្នាំត្រាំទៅរកឃើញឥឡូវនេះរកឃើញថាអ្នកដែលរៀបចំការវាយប្រហារដោយប្របែកនោះគឺលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងនិងលោកហ៊ុយពិសិដ្ឋហ៊ីងប៊ុនហៀងនិងហ៊ុយពិសិដ្ឋនេះគឺជាមេអង្គរៈលោកហ៊ុនសែនសួរថារឿងអីមិនចេញពីការចាប់ខ្លួនលោកហ៊ុនសែនផងដែរទៅបានគេប្រាប់ខ្ញុំថាពេលនេះមិនទាន់ចេញពីការចាប់ខ្លួនបែបនេះបានឡើយទេពីព្រោះលោកហ៊ុនសែនគាត់មានអភ័យឯកសិទ្ធិការទូតអភ័យឯកសិទ្ធិការទូតនោះគឺនរណាដែលមានតំណែងជាប្រមុខរដ្ឋជានាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺប្រមុខរដ្ឋាភិបាលគ្មានតឡាការណាអាចចេញទៅចាប់ខ្លួនអ្នកទាំងនោះបានទេអានោះជាច្បាប់អន្តរជាតិដែលគេការពារប្រមុខរដ្ឋឬប្រមុខរដ្ឋាភិបាលឲ្យរួចខ្លួនមួយរយៈពេលដែលខ្លួនកំពុងតែកាន់តំណែងកំពូលយ៉ាងពីនោះតែពេលណាខ្លួនបាត់តំណែងខ្លួនចុះចេញពីតំណែងនោះខ្លួនខ្លាយទៅជាប្រជាពលរដ្ឋដូចគេដូចឯងពេលនោះគេចាប់អញ្ចឹងមានដីកាមួយទៀតដែលត្រៀមចេញចាប់ខ្លួនលោកហ៊ុនសែននៅឆ្នាំ2023ឆ្នាំក្រោយនេះតាមគម្រោងលោកហ៊ុនសែនបើគាត់ចុះចេញពីតំណែងគាត់សព្វថ្ងៃជានាយករដ្ឋមន្ត្រីផ្ទេរតំណែងនោះឲ្យកូនគាត់បើអាចជួយទៅបានគឺពេលនោះគឺហ៊ុនសែនត្រូវគេតាមចាប់ហើយហើយគំនិតស្មានថាអូតារាការបារាំងកុំតែមកស្រុកបារាំងទៅអត់អីទេទៅប្រទេសណាផ្សេងផ្សេងទៀតអត់អីទេមិនមែនអញ្ចឹងទេឲ្យតែឈានជើងចេញពីប្រទេសកម្ពុជាតារាការបារាំងប៉ូលីសបារាំងនិងសហការជាមួយតារាការប្រទេសដទៃទៀតប៉ូលីសនៅប្រទេសដទៃទៀតដើម្បីចាប់ហ៊ុនសែនឥឡូវនេះករណីនេះគឺអនុវត្តភ្លាមចំពោះហ៊ីងប៊ុនហៀងនិងហ៊ុយពិសិដ្ឋហើយខ្ញុំសូមយកករណីច្រើនណាស់ដែលវាបហៈបហើគ្នាមានមេដឹកនាំប្រជាជាតិជនអូក្រិតផងដែរសម្រាប់គេសម្រាប់ឯងដល់តឡាការឯករាជ្យណាមួយបានចេញពីការចាប់ហើយពេលដែលគាត់បាត់តំណែងគាត់ចុះចេញពីតំណែងគេចាប់មែនចេញទៅប្រទេសណាគឺគេចាប់ដែរគឺប៉ូលីសប្រទេសដែលតឡាការបានធ្វើសង្កេតសម្រាប់គឺសហការព្រមជាមួយប៉ូលីសដែលជនអូក្រិតនោះកំពុងតែឆ្លងកាត់គឺចាប់ព្រមចាប់ព្រមហើយយកទៅកាត់ទោស នៅចំពោះមុខតុលាការបារាំងហើយបើត្រូវដាក់គុកនៅកន្លែងណាមួយអាហ្នឹងគឺត្រូវអនុវត្តគេមានកិច្ចព្រមព្រៀងគ្នារៀបចំដាក់គុកនៅកន្លែងណាមួយអញ្ចឹងលោកហ៊ុនសែនគាត់ជាប់គាត់ជាប់ក្នុងករណីហ្នឹងហ่ะរឿងនេះប្រហែលធ្វើឲ្យគាត់បដូរចិត្តគំនិតខ្ញុំមិនដឹងទេឆ្នាំ2023តើគាត់នៅតែហ៊ានចង់ផ្ទេរតំណែងឲ្យកូនគាត់ទេគាត់ផ្ទេរតំណែងគឺគាត់បាត់តំណែងនោះសម្រាប់ខ្លួនគាត់គឺគាត់ត្រូវដឹកការចេញតាមចាប់គាត់អញ្ចឹងប្រហែលគាត់ដឹកអត់លក់ឯងប្រហែលថ្ងៃចុងក្រោយនេះបាទ
បាទខាង VOA បានតាក់ទងទៅលោកហ៊ុយពិសិដ្ឋហើយនិងលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងបាទលោកហ៊ុយពិសិដ្ឋលោកបដិសេធមិនឆ្លើយទេហើយលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងគាត់បានឆ្លើយថារឿងនេះលោកមិនដឹងទេហើយនឹងព្រឹត្តិការណ៍នោះវាយូរណាស់ទៅហើយដូច្នេះតើអាចនឹងធ្វើអ្វីបានបើសិនជាគាត់មិនចេញពីប្រទេសកម្ពុជាហើយខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏បានឆ្លើយតបជាមួយនឹងសារព័ត៌មានដែលបានតាក់ទងទៅថាយុត្តាធិការរបស់តុលាការបារាំងមិនអាចនឹងមកធ្វើអ្វីមកលើមន្ត្រីរបស់កម្ពុជាបានទេនោះបាទ
យើងមើលករណីជាក់ស្ដែងនេះមិនមែនសម្រាប់តែប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសជាច្រើនដូចប្រទេសឈីលីជនប្រជាជាច្រើនដូចជនប្រជាឈ្មោះពីណូសេធ្លាប់ធ្វើប្រជានាធិបតីមានតំណែងដឹកនាំប្រទេសមួយរយៈពេលតែឃើញមកគេចាប់មែនពីណូសេគាត់នៅប្រទេសឈីលីតឡាកាដែលចេញទីការចាប់គាត់គឺនៅប្រទេសអេស្ប៉ាញអញ្ចឹងពីណូសេថាទេគាត់មិនខ្លាចគាត់កុំតែទៅប្រទេសអេស្ប៉ាញគាត់ទៅប្រទេសអង់គ្លេសស្រាប់គាត់ទៅដល់ប្រទេសអង់គ្លេសតឡាកាប្រទេសអេស្ប៉ាញសហការជាមួយតឡាកាប្រទេសអង់គ្លេសប៉ូលីសអេស្ប៉ាញសហការជាមួយប៉ូលីសនៅប្រទេសអង់គ្លេសចាប់ពីណូសេមែនអញ្ចឹងមិនមែននិយាយលេងទេរឿងនេះវាមានករណីជាក់ស្ដែងវាមានច្បាប់វាមានទម្លាប់អន្តរជាតិអញ្ចឹងមែនឆ្លើយទៅលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងគាត់ថាគាត់អត់ដឹងអីទេប៉ុន្តែលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងបានសារភាពម្ដងហើយគាត់ថាអ្វីដែលគាត់ធ្វើអ្វីដែលគាត់បានធ្វើគឺតាមបញ្ជាហ៊ុនសែនទាំងអស់អ្នកដែលទទួលខុសត្រូវធំជាងគេគឺអ្នកដែលបញ្ជាហើយលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងគាត់ទទួលស្គាល់ជាយើងមានខ្សែអាត់ដែលបងប្អូនបានចែកចាយហ៊ុយប៊ុនហៀងគាត់ថាអ្វីដែលគាត់បានធ្វើទាំងអស់គឺតាមបញ្ជាហ៊ុនសែនអញ្ចឹងហ៊ុនសែនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវធំជាងគេទី2លោកហ៊ីងប៊ុនហៀងគាត់ថារឿងហ្នឹងចាស់ហើយយូរហើយត្រូវបំភ្លេចចោលអត់ទេបទអូក្រិតកម្រិតធ្ងន់ដោយការគប់ក្របែកនេះដោយកម្រិតធ្ងន់ដោយបទអក្រិតកាលពួកខ្មែរក្រហមបានប្រព្រឹត្តក្រោមរបបប៉ុលពតនោះអត់មានបំភ្លេចបានទេយើងឃើញឯងតឡាការកាត់ទោសមានដឹកនាំខ្មែរក្រហម30ឆ្នាំ40ឆ្នាំក្រោយពីរបបហ៊ុនសែនក៏គេតាមកាត់ទោសអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងបទបលាយពូនសាសអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងការគប់ក្របៃនេះ25ឆ្នាំនេះអត់មានលុបចោលអត់មានបំភ្លេចបានទេឲ្យតែជននោះនៅរស់គឺត្រូវតែតាមចាប់យកមកកាត់ទោស
បាទឃើញលោកសំរងស៊ីក៏បានព្យាយាមនៅខាងតុលាការសហរដ្ឋអាមេរិកដែរនៅខាងញូវយ៉កហ្នឹងក៏ធ្លាប់បានប្រគល់ដីកាកោះទៅលោកហ៊ុនសែនដែរពេលហ្នឹងហើយក៏មានការដកថយមួយរយៈដូច្នេះលោកបើចਿੰជាសាររបស់លោកទៅដល់ជនរងគ្រោះបាទលោកក៏ជាអ្នករងគ្រោះមួយដែរនៅក្នុងប្រតិការហ្នឹងហើយខ្ញុំចាំបានគឺលោកជាវិជាដែលពេលនេះលោកបានបាត់បង់ជីវិតទៅហើយលោកជាវិជាក៏បានរងរបួសដែរនៅក្នុងការវាយប្រហារនោះបាទហើយក្នុងនោះមានអ្នកស្លាប់នោះ16នាក់បាទអ្នករបួសនោះជាង100នាក់អញ្ចឹងតើសាររបស់លោកទៅដល់ក្រុមប្រឹក្សាជនរងគ្រោះដែរដង្ហោយរងយុត្តិធម៌បាទតើលោកមានអ្វីសម្រាប់ពួកគេទៅវិញសម្រាប់ខួបលើកទី25ឆ្នាំនេះបាទ
មិនមែនតែចំពោះក្រុមប្រឹក្សាជនរងគ្រោះដែលត្រូវគេសម្លាប់ឬធ្វើឲ្យរបួសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅថ្ងៃ30មីនាឆ្នាំ1997ឯងគឺចំពោះជនរងគ្រោះទាំងអស់ក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ដែលរងគ្រោះដោយអំពើខូខើចេញមកពីហ៊ុនសែននិងបពុះគាត់សូមឲ្យបងប្អូនជនរួមជាតិជាជនគ្រួសារនិងជាក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះកុំអស់សង្ឃឹមឥឡូវយើងឃើញហើយពន្លឺយុត្តិធម៌យើងចាប់ផ្ដើមឃើញហើយតាំងពីតឡាការបារាំងជាលើកទី1ដែលតឡាការបារាំងចេញដីកាឲ្យចាប់អ្នកដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងការសម្លាប់មនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជា មិនដែលមានទេ30 40ឆ្នាំមុនមិនដែលមានទេជាលើកទី1ជាលើកទី1មិនមែនជាទីបញ្ចប់ទេនឹងមានលើកទី2នឹងមានលើកទីច្រើនទៀតហើយគណៈបព្វជិជនបានឲ្យគ្នាគេមកសួរខ្ញុំថារឿងហ្នឹងរឿងមែនណាថាសំរងស៊ីឯងក្រែងបានដកពាក្យហើយក្រែងរឿងហ្នឹងចប់ហើយហ៎ពេលនោះខ្ញុំចេះតែអ៊ឺអាអ៊ឺអាអញ្ចឹងទៅប៉ិនខ្ញុំត្រូវតែរក្សាអាវុធសម្ងាត់របស់ខ្ញុំកុំឲ្យជន់អូក្រិតនឹកស្មានថាខ្លួនរួចខ្លួនខ្ញុំមានអាវុធសម្ងាត់ផ្សេងទៀតខ្ញុំនឹងចេញដើម្បីផ្ដន់ទាទោសជន់អូក្រិតដូចជាហ៊ុនសែនឲ្យតល់តែបានក្នុងពេលណាមួយមិនយូរប៉ុន្មានទេ
បាទសូមអរគុណលោកសំរងស៊ីដែលជាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាឱកាសនេះផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA នៅក្នុងកម្មវិធី Primary Sources បាទសូមជម្រាបលាសង្ឃឹមថាយើងនឹងជួបគ្នានៅពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខទៀតបាទសូមជម្រាបលាលោកបាទ
សូមជម្រាបលាអរគុណលោកកុំសេងហើយសូមលំអោនកាយគោរពបងប្អូនជនជាតិកូនក្មួយទាំងអស់នៅទាំងប្រទេសកម្ពុជានិងទាំងក្រៅប្រទេស
សួស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់និងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ចំនួននៅតែបន្តកើតមាននៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាគណៈកងកម្លាំងមីយ៉ាន់ម៉ាបានវាយប្រហារតាមអាកាសកាន់តែខ្លាំងជាពិសេសទៅក្នុងតំបន់ជនជាតិភាគតិចក្នុងប្រទេសតំបន់មួយក្នុងចំណោមតំបន់ដែលរងគ្រោះខ្លាំងជាងគេគឺរដ្ឋខាយ៉ាដែលជួភ្នំនិងប៉ុស្តិ៍ត្រួតពិនិត្យបានពន្យឺតការផ្តល់ជំនួយដល់ជនភៀសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសលោក Steve Sanford នៃ VOA រីកាពីខេត្តឈៀងម៉ៃប្រទេសថៃហើយលោកចាប់ចិត្រាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
នៅរដ្ឋខាយ៉ាភៀកខាងកើតប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកងទ័ពមីយ៉ាន់ម៉ាបន្តវាយប្រហារតាមអាកាសរអិលរើសអើងនិងឥតឈប់ឈរកាលពីថ្ងៃទី7ខែមីនាក្រមជំនួយប៉ាន់ប្រមាណថាមានជនភៀសខ្លួនក្នុងប្រទេសជិត 200,000 នាក់នៅក្នុងរដ្ឋខាយ៉ាចាប់តាំងពីរដ្ឋប្រហារដែលការប្រយុទ្ធនៅតែបន្តរវាងយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានិងក្រុមប្រដាប់អាវុធប្រឆាំងរដ្ឋប្រហារលោកប៊ីឌូកងកម្លាំងការពារជាតិការ៉ែនថ្លែងថា
មនុស្សទាំងនេះកំពុងរងទុក្ខច្រើនពួកគេប្រឈមមុខនឹងការខ្វះខាតទីជម្រកស្បៀងអាហារហើយពួកគេក៏មិនអាចទិញពីផ្សារបានដែរដោយសារក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋបាលរដ្ឋបិទផ្លូវធំនិងកាត់ផ្តាច់ការផ្គត់ផ្គង់ទៅតំបន់នោះហើយដូច្នេះហើយបានជាប្រេងសាំងអាហារនិងថ្នាំពេទ្យក៏ខ្វះខាតក្នុងពេលនេះដែរ
នៅតាមព្រំដែនថៃនិងមីយ៉ាន់ម៉ាជំនួយបន្តទៅដល់ជនភៀសខ្លួនដែលបានឆ្លងកាត់ចូលប្រទេសថៃតែដោយសារកងទ័ពមីយ៉ាន់ម៉ាចាត់ទុកក្រុមប្រឆាំងទាំងអស់ជាភេរវករក្រុមជំនួយប្រថុយនឹងត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះជាអក្រិតជនចំពោះការផ្តល់ជំនួយដល់ក្រុមប្រឆាំងលោក Johnny Arhikari នាយកអង្គការ Meta Charity ថ្លែងថា
It's really difficult because there are so many checkpoints
វាពិតជាលំបាកណាស់ព្រោះមានប៉ុស្តិ៍ត្រួតពិនិត្យច្រើនការគ្រប់គ្រងរបស់កងទ័ពច្រើនដូច្នេះបើអ្នកផ្តល់ជំនួយដល់ជំរំជនភៀសខ្លួនក្នុងប្រទេសអ្នកអាចចូលគុកបានព្រោះអ្នកកំពុងគ្រប់គ្រងនិងជួយជនភៀសខ្លួនគេមិនចង់ឲ្យជួយគ្រប់គ្រងជនភៀសខ្លួនទាំងនោះទេ
ជនភៀសខ្លួនក្នុងរដ្ឋខាយ៉ាដែលបានតាំងទីលំនៅថ្មីនៅក្នុងប្រទេសថៃបង្កើនការគ្រប់គ្រងដល់សមាជិកគ្រួសារដែលកំពុងភៀសខ្លួនពីអំពើហិង្សាក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តក្នុងរដ្ឋខាយ៉ាអ្នកស្រីណូដាដាបន្តទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃពីសាច់ញាតិរបស់នាងដែលនៅតែកំពុងរត់ភៀសខ្លួននិងត្រូវការជំនួយសង្គ្រោះបន្ទាន់អ្នកស្រីណូដាដានាយកសហគមន៍ការ៉ែននៅខេត្តឈៀងម៉ៃប្រទេសថៃថ្លែងថា
លូនេះភីគាត់នីไปเรื่อยๆเรื่อยๆគាត់จะตั้งแคมป
์តាមអ្វីដែលខ្ញុំដឹងពួកគេត្រូវបន្តរត់គ្មានកន្លែងសម្រាប់ពួកគេបោះជំរំនោះទេពួកគេគេងមិនលក់ដោយដឹងថាក្របបែកឬយន្តហោះអាចនៅពីលើពួកគេនៅនីតិណាមួយ
គណៈដែលចំនួននៅមីយ៉ាន់ម៉ាបន្តកើតមានជនស៊ីវិលកំពុងស្នើសុំការគ្រប់គ្រងពីខាងក្រៅប្រទេសដើម្បីបញ្ចប់វិបត្តិនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 មេដឹកនាំប្រទេសនិងអ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលជាច្រើនបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅផ្ទះការនៅផ្ទះយូរអាចនាំឲ្យមានភាពតប់ប្រមល់និងមួម៉ៅច្រើនដូច្នេះត តើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកាត់បន្ថយភាពអវិជ្ជមានទាំងនោះតទៅនេះ VOA សូមជូនវិធីងាយៗមួយចំនួនដែលលោកអ្នកនាងអាចអនុវត្តបានសូមព្យាយាមងើបពីសម្រាននៅម៉ោងដែលលោកអ្នកនាងធ្លាប់ងើបពីមុនធ្វើសកម្មភាពទៅតាមទម្លាប់របស់លោកអ្នកនាងដូចជាហាត់ប្រាណហើយមុជទឹកជាដើមបើសិនជាលោកអ្នកនាងធ្វើការពីផ្ទះនោះលោកអ្នកនាងគួរតែអនុវត្តសកម្មភាពទាំងពីរខាងលើមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាធម្មតារីឯការចូលសម្រានតាមម៉ោងដូចពីមុនក៏សំខាន់ណាស់ដែរការព្យាយាមរក្សាទម្លាប់ខាងលើនេះអាចជួយធ្វើឲ្យលោកអ្នកនាងមានចិត្តស្ងប់ព្យាយាមគិតពីភាពវិជ្ជមាននិងធ្វើចលនារាងកាយឲ្យបានច្រើននៅពេលទំនេរលោកអ្នកនាងអាចអានសៀវភៅហាត់ប្រាណមើលភាពយន្តធ្វើម្ហូបសួរសុខទុក្ខឬជជែកគ្នាលេងតាមទូរស័ព្ទជាមួយសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិឬធ្វើកិច្ចការដែលលោកអ្នកនាងចង់ធ្វើជាយូរមកហើយតែមិនទាន់មានពេលធ្វើដូចជារៀបចំផ្ទះជាដើមព្យាយាមបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំការបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំអាចជួយឲ្យសុខភាពរបស់លោកអ្នកមានស្ថានភាពល្អកាត់បន្ថយ stress និងជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគនានាជាពិសេសលោកអ្នកនាងគួរបរិភោគបន្លែបៃតងនិងផ្លែឈើដែលមានផ្ទុកវីតាមីន C ឲ្យបានច្រើនបើអាចធ្វើបានសូមព្យាយាមអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រខាងលើដើម្បីសុខភាពរាងកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់លោកអ្នកនាង
រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងព្យាយាមរឹតបន្តឹងការបង្ហោះសារបញ្ចេញមតិដល់ជំរងចម្រាស់នៅលើបណ្ដាញសង្គមចិនដែលខ្លះមានខ្លឹមសារមិនសមរម្យអំពីបញ្ហានៃការឈ្លានពានរុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកសុកខេមរ៉ានិងអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍របស់ VOA ដូចតទៅ
ចាប់តាំងពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនកាលពីសប្តាហ៍មុនមកបណ្ដាញសង្គមចិនដែលជាទូទៅស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងមានពោពេញទៅដោយការបញ្ចេញមតិផ្ទុយគ្នាអំពីបញ្ហានៅអ៊ុយក្រែនស្ថាប័នត្រួតពិនិត្យការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតបានលុបចោលការបង្ហោះសាររាប់ពាន់សារដែលមានខ្លឹមសារមិនសមរម្យនិងអះអាភាសទៅលើស្ត្រីអ៊ុយក្រែនហើយនឹងសារចេញពីគណនីជាប្រភពដើមដែលពួកគេបានបង្កើតសារដែរការបញ្ចេញមតិផ្សេងៗត្រូវបានបង្ហោះរៀងរាល់ម៉ោងនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនង WeChat កម្មវិធី App បង្ហោះវីដេអូ Douyin ឬកម្មវិធី App TikTok ជាភាសាចិនក៏ដូចជានៅលើកម្មវិធី Weibo ដែលជាបណ្ដាញសង្គម Twitter បញ្ចេញទស្សនវិស័យរបស់ចិនអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិនឆ្លៀតឱកាសពីវិបត្តិនៅអ៊ុយក្រែនដើម្បីរឹបអូសយកកោះតៃវ៉ាន់ចិនចាត់ទុកដែនកោះតៃវ៉ាន់ដែលមានការគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងនេះថាជាខេត្តផ្ដាច់ខ្លួនមួយរបស់ខ្លួនបើទោះបីជាកោះនេះមានទង់ជាតិរូបិយប័ណ្ណយោធានិងស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យដាច់ដោយឡែកក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលចិនបាននិយាយថាពួកគេបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ដើម្បីធ្វើការបង្រួបបង្រួមជាមួយកោះតៃវ៉ាន់កុំថាឡើយត្រូវប្រើកម្លាំងទ័ពបណ្ដាញសង្គមចិនត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានការបង្ហោះការគាំទ្ររុស្ស៊ីយ៉ាងភ្លុកទឹកភ្លុកដីនិងការរិះគន់ទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកច្រើនជាងការគាំទ្រអ៊ុយក្រែនមានមនុស្សតិចតួចប៉ុណ្ណោះដែលបានសួរសំណួរថាតើហេតុអ្វីបានជាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin ព្យាយាមជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការប្រទេសដទៃតាមរយៈការលើកទឹកចិត្តឲ្យពលរដ្ឋនិយាយភាសារុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនងើបបះបោរប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុករបស់ពួកគេ
តែអ្វីដែលសំខាន់ជាងនេះគឺថាអ្នកបញ្ចេញមតិខ្លះបានសួរថាតើហេតុអ្វីបានជារដ្ឋាភិបាលចិនមិនឈរនៅខាងរុស្ស៊ីដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនក្នុងពេលមានការបោះឆ្នោតនៅក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិលើសេចក្តីសម្រេចថ្កោលទោសការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនចិនឥណ្ឌានិងអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមបានសម្រេចចិត្តបោះឆ្នោតអនុប្បវេតដែលជាជំហរអព្យាក្រឹតអ្នកបញ្ចេញមតិខ្លះក៏បាននិយាយចំអកដល់អ៊ុយក្រែនដោយអះអាងថាប្រទេសនេះបានអនុញ្ញាតឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការសម្រេចចិត្តជំនួសពួកគេជាមួយនឹងការបង្ហោះសារដែលមានខ្លឹមសារមិនសមរម្យនិងការកោតសរសើរដល់អំពើហិង្សាស្ថាប័នចិនដែលមានកាតព្វកិច្ចរដ្ឋបិតការបញ្ចេញមតិបានលុបចោលមតិដែលមានទស្សនៈប្រឆាំងនឹងសង្គ្រាមរួមមានទាំងលិខិតចំហមួយដែលត្រូវបានចែករំលែកដោយក្រុមបញ្ញវន្តដែលបានស្នើឲ្យបញ្ចប់សង្គ្រាមនេះសាស្ត្រាចារ្យសកលវិទ្យាល័យជនជាតិចិនម្នាក់ដែលសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានថ្លែងថាវាមិនមែនជាស្ថានភាពងាយស្រួលសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលនោះទេរដ្ឋាភិបាលមិនអាចគ្រប់គ្រងសង្គ្រាមទេក៏ប៉ុន្តែវាក៏មិនងាយស្រួលក្នុងការសម្ដែងទស្សនៈប្រឆាំងនឹងសង្គ្រាមយ៉ាងកក្រឹកកក្រែងបែបនេះទេពីព្រោះការធ្វើដូច្នេះវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ថានភាពនយោបាយនៅកោះតៃវ៉ាន់តំបន់ទីបេនិងទីក្រុងហុងកុង សារព័ត៌មានគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋចិន Global Times បានលើកឡើងនៅក្នុងការផ្សាយជាភាសាចិនថាក្រុមផ្ដាច់ខ្លួនបំផាច់រដ្ឋដែលប្រឆាំងនឹងទីក្រុងប៉េកាំងគឺជាក្រុមដែលស្ថិតនៅពីក្រោយការបង្ហោះសារមួយចំនួនប្រឆាំងនឹងសង្គ្រាមលោកស៊ុនជាឆាន់អ្នកស្រាវជ្រាវនៅបណ្ឌិតសភាសិល្បៈចិនបានសរសេរថាមនុស្សខ្លះសន្និដ្ឋានថាក្រុមលាក់មុខដែលចង់បំផាច់រដ្ឋតៃវ៉ាន់ក្រុមចង់បំផាច់រដ្ឋហុងកុងនិងកម្លាំងដទៃទៀតគឺជាអ្នកបង្កើតរលកនៃការបញ្ចេញមតិសាធារណៈនិងការពិភាក្សានានាអំពីស្ថានភាពនៅអ៊ុយក្រែន
ក៏ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកត្រួតពិនិត្យការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនៃប្រទេសនេះដែលមានឈ្មោះថារដ្ឋបាលគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតចិន Cyberspace Administration of China កាលពីដើមដំបូងឡើយមិនបានធ្វើសកម្មភាពអ្វីទៅលើការពិភាក្សាទាំងនោះទេដោយពួកគេអនុញ្ញាតឲ្យមានការបង្ហោះសារចោទសួរទៅលើគោលនយោបាយរបស់ទីក្រុងមូស្គូបន្តមាននៅលើបណ្ដាញសង្គមទាំងនោះការធ្វើដូច្នេះវាជះត្រឡប់មកវិញនៅការលំបាកកាន់តែធំឡើងសម្រាប់អាជ្ញាធរចិនដោយសារតែសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនគឺរុស្ស៊ីត្រូវទ្រង់នឹងគ្រប់គ្រងចលនាបំបែករដ្ឋនៅភាគខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅពេលដែលរុស្ស៊ីកំពុងតែវាយប្រហារដោយគ្មានហេតុផលទៅលើប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួនលោក Francisco Sisi អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Renmin នៃប្រទេសចិននៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងបានថ្លែងថាចិនជាទូទៅកំពុងតាមដានព្រឹត្តិការណ៍នានាប៉ុន្តែមិនបង្ហាញចំហច្បាស់លាស់នោះទេតើចិនត្រូវបង្ហាញចំហដើម្បីអ្វីសម្រាប់ចិនសង្គ្រាមនេះគឺជាសង្គ្រាមចាញ់ចាញ់លោកបានប្រាប់ VOA បន្តទៀតថាប្រសិនបើរុស្ស៊ីឈ្នះសង្គ្រាមនេះរុស្ស៊ីនឹងកាន់តែខ្លាំងជាងមុនហើយចិននឹងទទួលរងសម្ពាធពីអ្នកជិតខាងនៅភាគខាងជើងមួយនេះប៉ុន្តែបើរុស្ស៊ីចាញ់វិញចិននឹងកាន់តែមានភាពឯកោលើសពីនេះទៀតចិនពុំមានទំនុកចិត្តលើរុស្ស៊ីទេប៉ុន្តែចំហផ្លូវការរបស់ចិនគឺប្រឆាំងនឹងអាមេរិកកាំងហើយក្រុងប៉េកាំងមើលឃើញសង្គ្រាមនេះថាជាសង្គ្រាមដែលរៀបចំឡើងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានបង្ខំរុស្ស៊ីឲ្យធ្វើដូច្នេះ
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋបាលគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតចិននិងបណ្ដាញសង្គមនានាបានលុបចោលការបង្ហោះសារនិងវីដេអូរាប់ពាន់សារដែលមានខ្លឹមសារមិនសមរម្យទីភ្នាក់ងារនេះនិយាយថាពួកគេកំពុងបង្ក្រាបទៅលើអ្វីដែលពួកគេហៅថាបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយបុគ្គលនោះគឺគណនីបណ្ដាញសង្គមប្រើប្រាស់ដោយអ្នកផលិតព័ត៌មានដែលបង្ហោះទស្សនៈនយោបាយដោយគ្មានការទទួលខុសត្រូវទីភ្នាក់ងារនេះនិយាយដែរថាពួកគេចង់គ្រប់គ្រងការចែកចាយព័ត៌មាននៅគ្រប់បណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតទាំងអស់ដើម្បីបញ្ចប់ការរំខានទៅលើសណ្ដាប់ធ្នាប់នៃការផ្សព្វផ្សាយតាមអ៊ីនធឺណិតក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញសង្គម Douyin និយាយថាពួកគេបានលុបចោលវីដេអូចំនួន 3,500 និងការបញ្ចេញមតិចំនួន 12,100 ទាក់ទិននឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនក្រុមហ៊ុននេះក៏កំពុងស៊ើបអង្កេតទៅលើការបង្ហោះសារដែលមានខ្លឹមសារមិនរម្យដូចជាសារដែលអំពាវនាវឲ្យចាប់ខ្លួនស្ត្រីអ៊ុយក្រែនស្អាតស្អាតការផ្សព្វផ្សាយអំពីតម្លៃមិនសមរម្យនិងសារដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បរិយាកាសនៃបណ្ដាញសង្គមមួយនេះមានការបង្ហោះសារដែលមានខ្លឹមសារថាជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលចិនបែបនេះបង្កឲ្យមានការខឹងសម្បារទៅលើនិស្សិតចិនដែលកំពុងសិក្សានៅអ៊ុយក្រែនសារខ្លះបានយោងទៅលើអារិភាពបង្កដោយអ្នកស្រុកនៅអ៊ុយក្រែននឹងបានបង្ហាញពីក្តីបារម្ភលើសុវត្ថិភាពរបស់ពួកគេ
ស្ថានទូតចិនប្រចាំរដ្ឋធានីគៀវកាលពីដំបូងឡើយបានអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនបង្ហាញអត្តសញ្ញាណរបស់ពួកគេឲ្យបានច្បាស់នៅពេលធ្វើដំណើរនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែក្រោយមកស្ថានទូតបានបដូរបទបញ្ជាដោយនិយាយថាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនគួរស្ថិតនៅក្នុងផ្ទះហើយមិនគួរបង្ហាញអត្តសញ្ញាណរបស់ពួកគេទេរហូតដល់មានការជូនដំណឹងជាថ្មីស្ថានទូតចិនបានប្រាប់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននៅអ៊ុយក្រែនថាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនកំពុងឆ្លងកាត់ការលំបាកយើងត្រូវតែយល់ដល់ពួកគេនិងមិនត្រូវបង្កហេតុអ្វីជាមួយនឹងពួកគេទេទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានផ្លូវការចិន Xinhua News Agency ក៏បានចូលរួមជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការអំពាវនាវឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមត្រូវតែធ្វើការពិភាក្សានិងបង្ហាញការយល់ឃើញរបស់ពួកគេដោយមានហេតុផលព្រមទាំងបានរិះគន់អ្នកដែលប្រើពាក្យពេចន៍មិនសមរម្យផងដែរពីរដ្ឋ North Carolina ខ្ញុំសុកខេមរ៉ា
ហើយខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOAនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5:00 ដល់ 5:30 នាទីត
ាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.